الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال بانغالي ناتفي بزواجتي والله نامتين دا مجيف غتالي مبكين دي فبنا تموان جاقير الله سيبين جيران وكساسي دا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا الدنيا ولو أبا فرما atesuna yochiti wa Allah waliwa babu yingira ebisere bisinga buli wetujjoa mu kibugo kola twina baganda baffe betusanga ku makubo nga bafunye accident nga Allah batutenga naye babadde bazze kubeera nga banoonya riziki tebasobodde kutuuka ku mirimu gyabwe aye tebagenda kusobola kudda waka waabwe بواتي الله جل في علب يبيران وتقامم القرآن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا توالي ومو يقتو كبواك كفاء إلا بإذن الله وكجاكو كبيرا وكسلا واجتوى الله تبارك وتعالى يبيرا سزيو كتابا مؤجلا ebbanga eryo Allah yali yaliteekateeka nti wakufiira mu akisidenti ng'agenda ku mulimu enfeeyo gye bafa naffe gye tugenda okusisinkanirako Allahu tabaraka wa taala kyova laba tutunuulira asbaabu husnul khaatima ezimu ku nsonga ezigenda otuviirako okusisinkana Allahu tabaraka wa taala nga tuli mu mbeera yo Allah gy'asiima era gy'ayagala okufuna enkomerero ennungi twalaba iqamatu tawhid ekyakulembera baddu kubeera nga baawula Allahu tabaraka wa taala ne tulaba embeera eyokubiri taqwa llah ebigenda okutuusa ku nkomerero ennungi osisinkanireko Allah kuba labudda tewali kyakkola fenna tugenda edduniya yowekitiibwa Allah tegenda sigala kukalamu konna kullu nafsin dha'iqatul maut fenna tugenda kusisinkana wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bitonde byonna bigenda kusaanawo eduniya Allahu jalla fi ula agikyuse kyuse nga tekukyaliko insu wala jan kababeere bantu kagabeere majinni wa kulluna tahta turab nga ffe abantu fenna tuli wansi wa ttaka tewali agenda kusigala ku mwaliro guno ogw'ensi gye mulaba ebizimbe bye bazimbye obulamu bwe tulimu byonna faaniya bigenda tuuka akaseera nga bisaanyeewo so buli omu yeeteekereteekere essaawa eyo gy'anasisinkanirako Allahu tabaraka wa taala iqamatu tawhid nywera tusamira tuyabye ennyimbe togatta ku Allah abaddu balina olukwesikwesi olw'okwabya ennyimbe naye nga mukiyite dduwa kakibeere kuteekamu ssente mu lumboolo munnange tawhidi abeera akufudde ekyokubiri attaqwa llah okutya Allahu subhanahu wa taala Allah kyeyatulaamira okubeera nga tufiirako era yentanda gye tulina okubeera nga twesibirira nayo kyeyagamba Allah watazawadu mwesibire entanda fa inna khayra zaadi attaqwa tanda esinga obulungi yakubeera nga tutya Allah okutya Allah kola ebyo byokka Allah byayagala n'okwesamba amazambi bw'oba oliguddemu ng'omutonde n'odduka mangu n'osaba Allahu jalla fi ula abeere nga akusonyiwa mazima ddala ye Allah muyitirivu wa kusonyiwa abaddu mu mbeera ey'okwedibaga hakadha twalaba ensonga endala eyokusatu yali eyitibwa alistiqama alistiqamatu okunywerera ku ebyo byoliko oli mukozi wa mirimu mirungi era emituufu nywera hatta yatiyaka alyaqin paka Allah lwali kujamo moyo nga nawe tukutusewo na sala, tukutusewo na kumusaba, tukutusewo na kusenza Allahu tabarak wa ta'ala. Bwegabira mazambi nobira n'okunywera nti togenda gagwamu, bwe balabye olwaleero nga togenda mu bid'a ezo, era n'otuuka okufa nga tofiiridde mu kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ng'abamu abatusanga eyo mu mbeera ey'okubeera nga batubuulirira babagamba nti eddiini togireetako lugezigezi, eddiini togireetamu muliro, naffe twali mu abo abakuza ebirevu, naffe twali mu abo ng'engoye ziri waggulu naye tewasaala essala, talabya twagisaala. Naye olwaleero nnina emyaka 7, bye nakola bimala, ekiriva omusanga kisazeeko nga n'engoye zeera era nga n'amaduwa yoyo agagendamu. Naye ng'emyaka egyayita emabega ng'akutegeeza nti naffe twali tetusoma maduwa gano era twali tetwabya nyembe, naye kasita twakula atwaddayo. Bategeeza baganda bankisaba wa kitiibwa Allah tuwe al istiqama, okunywerera ku ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba nti fastaqimu ilaihi, buli mwana adamu anywere ku ekyo ekituufu kyoliko. Oba oli ku sunna nywera togivaako, bw'oba olina sunna norawatibu nga ibada Allah yagigondeza era akeeze 12 zinywerereko, zinywerereko. Bwe kuba kuseeba nnaku za sunna nywera, seebira ddala emande n'olwokuna, ennaku enjeru n'ennaku endala eza sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qira'atu lquran, nywerera ku kusoma Quran. Naye ramadhani bwetuuka abaddu ne babeera n'istiqama fi ramadhan faqat, mu mwezi gwa ramadhani gokka. Bahufadhu ne bajjayo emishafu bakole omurajia, waima fi ghayri ramadhan la yubalun, bwe kibeera nti si ramadhani tebafaayo era kulani tebagisoma. Naye ramadhani bwetuuka ne bazijjayo ne batandika okuyisaayisaamu, era omusanga atudde mu kafaga ndi mu kuyisaamu ndi mu kuyisaamu, bulijjo byagenda. Tubeere n'istiqama weba Qur'ani gy'osoma buli lunaku ng'osoma olupapula, buli lunaku ng'osoma ye aya zo kale ziizo z'otegeera, soma ezo paka Allah lwali kutuusaako sakaratul maut, obukaawo bw'okufa. Ekyokuna kye twalaba ikithar min dhikri lmaut, waka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi ya Abi Hurayra, akthiru dhikru hadhimul ladhat, muyitirize nnyo basiraamu okujjukira omukaaya w'ebiwooma. Wa hiya almaut, nga nako kwekufa. Nsonga eyo twagiraba omulundi ogwayita nga ze zimu ku nsonga ezinaakuviirako okufuna husnul khatima, enkomerero ennungi gy'onoosisinkanirako Allahu tabaraka wa ta'ala. Katwongereko ensonga eno ey'okutaano min asbab husnul khatima. Omuwandiisi yagamba nti assidiq, okwogera amazima. Assidiq, okwogera amazima, okubeera ku mazima nga n'ebikolwa byo bya mazima. Wassidiqu asaasu binauddiin, ekyetebwa amazima gwe musingi ogwazimbibwako eno eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Era ekiyitibwa amazima ge gaviirako abaana adamu abamu okubeera nga balugwamu butabeera na mazima mu mbeera y'ebigambo byabwe, butabeera na mazima mu mbeera y'eddiini yaabwe. Allahu tabaraka wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti yenna aneekwata ku mazima ejja kubeera nsonga egenda omuviirako okufuna enkomerero ennungi. Allah yatugamba mu suratu Tawba aya y'19 ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, ittaqullah, mubeeremu abo abatya Allah, wakunu maa assadiqin, wakunu maa assadiqin, mubeeremu abo ebbanga lyonna abeekwata ku mazima. Aya eyo gyogyosanga mu suratu Tawba. Allahu tabaraka wa ta'ala yajogera oluvannyuma lw'okutunyumiza ekyafaayo ikyaba sahaba bumubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam athalathatu alladhina khulifu ababali abasatu abamu awukanako ne batagenda fi ghazwati Tabuk mu lutalo olwe Tabuk basahaba bali basatu basigala e Madina ne bategatta ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah biyatunyumizaku ala thalathati alladhina khulif naba basatu bon basonyiye kuba waliwo abannanfuuse abajjewo mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nabo basigalira e Madina ne batagenda mu lutalo olwegazwatu Tabuk waka weyakomaho baine ensonga zaabwe ze bamugamba nga baagala abasiimira ne bawomereza ebigambo bannanfuusi nga bwemubamanyi obaka n'abagamba siina kyabbagamba mugende wabula abasatu bo baayogera mazima omwali yali ayitibwa Ka'b bin Malik radiyallahu anhu Murarat bin Rabi'a ne yali ayitibwa Hilal bin Umayya radiyallahu anhuma abo bo bagyewo mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bamugamba nti owange ya Rasulallah eti waliwo nsonga gye tuyinza kulimba era twogera mazima tusaba kubeera nga tusonyiyibwa tauba yaabwe Allah n'alagira nabbi ne bassahaba banaabakkiriza n'abantu bonna okubeera nga abo abasatu Ka'b bin Malik Murarat bin Rabi'a ne Hilal bin Umayya baggibwako salaamu era ekyokubiri si salaamu yokka tewabaddamu okubeera ng'ayogera nabo era baali baakatambulako ennaku 40 kuba Allah yabawa ennaku 50 n'abasonyiwa gwe mwezi gumu n'ennaku mmeka n'ennaku 2 nga bali mu tauba yaabwe teri ayogera nabo newakutolera salaamu nga kyatteeka obutagiddamu kuba ekimanyiddwa ku salaamu okugitoola sunna wabula okugiddamu wajibu kakati bano abasatu akaseera kaabafunda walira nga ne salaamu we bagitoola tewali akkirizibwa kubeera ng'agiddamu yadde okwogera naawe ekigambo nga tokkirizibwa kwogera n'abo abasatu naye ng'ate wallahi bagyewo mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabaga ya Rasulallah fe twogera mazima olutalo twalutegeera naye tetwasobola busobozi tusaba kubeera nga otusonyiwa Allahu jalla fi'ula nabeera nga yabassaako ekibonerezo ekyo ne bakiwangaliramu okumala ebiro n'ennaku zaabyo 50 naye 40 eyo Allah yasetteeka eddala ku bo tebaddamu kubeera nga beegatta n'abakyala baabwe kuba baali bafumbo Ka'b bin Malik yali mufumbo bonna baali bafumbo abo abasatu teeka nerijja nti naawe omukyala tokkerezebwa kubeera nga weegatta n'ebbaawo Ka'b agamba nti owange ya Rasulallah mbeere nga mutalaka oŋŋambye ku mutalaka ddeyo ewaabwe oba abeere ewaka nkya kyentegeezezza abeereewo ewaka naye ebintu by'okwegatta ebyo tebikkirizibwa hatta n'okwebuuzabuuza kyali tekikola ki kyali tekikkirizibwa gye bali kyafaayo ekyo hadithi yakyo mpanvu njagadde kuyisizaamu olw'obufunda bw'ebiseera baatambulanga era Ka'b bin Malik anyumya agamba nti lumu nagenda eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fausallimu alayhi ne mmutoolera salaamu wahuwa fi majilisihi ba'da assala ng'ali mu kafooke ebiseera ebisinga we yali atuula ng'amaze okuyimirizaawo essala ne mmutoolera salaamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullah saamanya nti nabbi waffe Muhammad yaruddu alayhi assalaam saamanya nti mubaka anyenyeza emimwa gye nanziramu salaamu eyo bwe ntyo ne ntambula ne mbaako gye nalaga ewa Abi Qatada radiyallahu anhu naye nga y'omu ku abo mikwano gyange enfanfe ne nyingira mu makaage fasallimtu alayhi ne mmutuulira naye salaamu fawallahi ndayira Allah ma radda alayya assalaamu Abi Qatada mukwano gwange enfanfe teyanziramu salaamu yange gye namutuulira fakultu lahu kye nava mugamba ya Aba Qatadata owange gwe Abu Qatada anshuduka billah nkulayirira Allah naawe okimanyi, hal ta'lamni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, tokimanyi nti ndi mwaba abaagala Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasakata Abi Qatada yasirika naasirika paka lwe yamuddingana emirundi ng'esatu, wange tokimanyi nti njagala Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala kyeyava mwanukula n'amugamba nti Allahu wa rasuluhu alam, kino kanche kugambe tewali mboozi wakati wange naawe, Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka yamanyi. Nekibeera nti baganda bafaabo, ayeno oluvannyuma lwa Allah okubasonyiwa, ayeno Allahu tabaraka wa ta'ala yabeeranga ajisa ng'ekoona ku bo, nga Allah agamba ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza mwenna, ittaqullah, mutye Allah wakunu maa sadiqin, mwekwate ku mazima. Abasajja baali ku mazima, Allah n'abagezesa, alabo baali abanaasigala ku mazima, wallahi ne banywerera ku ekyo kye baagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. So naffe tubeere ku mazima, ate era tubeeremu abo abaganywererako. Allahu jalla fi ula bwe yabeeranga abaddiramu n'abasonyiwa olw'okubeera nti beekwata ku mazima. Bonoogendako mu sharuhi ya Ibn Uthaymin nga sharaha Riyadu Salihin, yabeeranga ategeeza n'atugamba nti bano wammanga tebalina mazima, bano wammanga tebalina mazima mu bikolwa byabwe n'ebigambo byabwe. N'agamba nti fasidiq fil af'al, ekyetibwa amazima mu bikolwa huwa an yakuna al insan batinuhu muwafiqa li zahirihi, ekyetibwa amazima mu bikolwa kyekyo omwana adamu kyabeerako, batinuhu muwafiqa li zahirihi, ng'ekyokungulu kyekikwataganira ddala n'ekiri mu kifuba munda, ng'egayitibwa maki amazima, nga munda n'okungulu kyoyolesa. Tobeera mu baana abagamba nti ana lwakubadde nyambala si busiraamu, nyambala mmini seebekerera, olina omusanga ng'alina embeera gy'alimu musiraamu, ekirivu akisala, akola amazambi nga bw'ayagala, bomunasaha n'omugamba muganda wange kola obusiraamu obutuufu n'akusongera ku mutima. Era hadisi baagikwata attaqwa hauna, taqwa eriwa onsaze n'ondaba nti sirimu abo abatya Allah, owoledde ye naakugaa kyeyamanya ndeka, obukkiriza buli muki bundi mu kifuba wano, tumugamba nedda, agosige gayitibwa amazima. Okubeera ku mazima mu mutima ng'oli ku mazima, ne ku ngulu nga tukulabako obuki obutuufu, toyinza kutuula mu bbaala ne tuga musiraamu otudde mu bbaala gy'oli wakya noga taqwa eri mu mutima, nze ndya Allah muki mu mutima, ne wano ntuddewo gweramula byakongo, naye nze ndya Allah mu mutima. Nedda toyinza kuyimirira na malaya kiro, kali si muganda wo, kale ne waba muganda wo akolako ekiro akitomuggyako, naye noyimira ne malaya n'omuteeka mu mmotoka kalifo oyagala tukulowolereza ekironje, era otuvaayo tugamba nti attaqwa eri mu mutima, wano ku ngulu byolaba Allah si byambalako. Agayitibwa amazima mu bigambo n'ebikolwa byebyo byonna ebikubeera mu kifuba kyo, ate nga ne ku ngulu naffe bye tukola ki bye tulaba, kyekiyitibwa attaqwa, kyekiyitibwa sidiq, okubeera nga onywerera kugayitibwa amazima, muwafaqan lima fi qalbihi, era nga kikwataganira ddala n'ekyo ekiri ku mutima gwo, nga n'ebikolwa bye tulaba ku ngulu. Kati awo n'olyoka otukakasiza ddala nti ekiri munda era kyenkoze, bwe mba ntya Allah mu kukoza ekirivu ne tukulaba ng'okikozezza, bw'oba otya Allah mu butagenda mawuledi ne tukulaba era nga togenzeeyo, naye toyinza tugamba nti anze sunna nzifa, era njagala nnyo omubaka, sinza kubeera nga mugattako mu bigambo n'ebikolwa, kuba ekyo kiyitibwa gatta ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teyakyogera teyakikola, gwe n'omugamba nti yakola atya, yakyogera era yakikola, shahada ey'okubiri oba ogikubyemu ebitoli, shahada esooka baddu bagatta ku Allah, shahada ey'okubiri baddu bagatta ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaitoi zabera mchidala cha mauledi fato tulowoze senti gwetoli mwabo banna mauledi obo olimba twagala tulabe bikolwanga bilala nga irabi ya biri kuchi kumutima toja tukantianze niya yange nabadeyo nabadeyo niya yange niya yotu inzobuta jetaga fitu wagala bikolwa katika kisiba silamu kali shekhe ilaya gamba nti omushiriku yenna ayolesa obusilamu kungulu ne iman na yatenga munda agatako Allahu tabaraka wa ta'ala falmar mithlu laysa bisadiq li'annahu yuzhiru lil'insan annahu min al'abidin wa laysa kadhalik omuddu ajja kubeera nga ayolesa nti kongolo ayolesaako obusiraamu ayolesaako nti alimu abo abasinza Allah min al'abidin muddu asaala ramadhani agisiiba bahaji wetulabanga naye alimu abo emakka tavaayo misikiti agizimba walaisa kadhalik naye nga sibwe kiri abeera ng'omushereku nga munda wallahi hagatako Allahu tabaraka wa ta'ala wabula nga wano kungulu mumulaba asaala mumulaba akolaki mumulaba akolaki naye nga mumutima gwe ayinamu embeerezo okugattako Allahu subhanahu wa ta'ala walmunafiq naayitibwa omunanfusi laisa bisadiq naye talimu abo abamazima liannahu olw'ensonga ate y'omunanfuusi yuzihiru liman ayolesa obukkereza walaisa bimumin ng'ate si mukkereza ayolesa busiraamu ayolesa obukkereza ayolesa naye nga wallahi maaso ga allah simuki simukkereza newabeerawo naddako mubutadiu omuntu azuula mu ddiini y'owekitiibwa allah laisa bisadiq naye talimu abo abamazima liannahu olw'ensonga omuntu oyo yuzihiru ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam ayolesa liittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam ayolesa nti agoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam walaisa bimuttaba' nga ate talimu abo abagoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba tukunganye wano kusalira ku mubaka tukunganye wano kukola kino buruda mawulidi twala tugende n'ebirala naye nga wallahi talimu abo bagoberera mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati obukkiriza n'obugatta n'okubeera nti oli w'amazima wallahi kyekisinga fil aqwal wal afaal mu bigambo byo nga mazima ne mu bikolwa byo ge mazima n'ogamba nti oli mukkiriza nga ge mazima toli mu mbeera bwe boogera ku nyembe tofunamu yadde akeesisiwala bwe boogera nti omusiraamu taba na mpewo za kika mu mutima gwo tofundawalizibwa kuba muganda wange omu baayogera ku mpewo z'ekika ne bagamba nti aa ebyo byemwogera temubimanyi naye nga twakava mu sala nagamba ezo jasigendayo okuzitereeza bimala ne bitereera balina okubaako emikolo gye batuukiriza nga twakava nayo mu sala ngaagamba bagende batereeze empewo z'ekiika mu kyalo iyadan billah tusaba wakitiibwa allah ttaasa embeera ezo baseka baayokyanga amasabo naye nga ate abawalimu n'abasiraamu abamu bayomba akati mwokyagaki mulumbagana byaki lwaki mwokya ebintu byabali kale mubasomese bo baneetereeza owulira abasiraamu ng'alaba okwokyesa bumuli kikolaki kimuluma wabo kiri ku basiraamu akide batennanywera ebituufu mwokezesa bo mukkiriza bwe bookesa bo ayina kusanyuka amasiro bwe gajja omukkiriza ayina kusanyuka owoledde singa kwalina kusala nkoko oba mbuzi nga amasiro gayidde twandikikoze akubadde tekiriiko obujulizi olw'okulaga essanyu mu maaso gaani nga allahu tabaraka wa ta'ala naye ate onoolaba nga waliwo embeera eri kubasamize ebakosezza ali omusiraamu naye n'abeeramu abo abanyiika wadde abanyiize lwakimwokyamasabo lwakimwokyebintu byabale lwaki kale mubibaddize emirembe mubiwe ababyagala kuba waliwo ababisaba ng'omusiraamu yakyogera n'omuwalimu Saba Allahu tabarak wa ta'ala tutase tugena mu Ramadan bashekhe babategeze nti agatta ku Allah yemereyo agatta ku Allah nywa mazigo agatta ku Allah emisana wega tefinali Ramadan to ina buzibu kuba tokakati wako kolachi kusiba fatawa za ulama zonna zigamba nti oli waba agatta ku Allah na siba ekisibo kyekifu n'emirimu gye gisigadde mifu kalito inza tuga amanti obukiriza bukutta atenga mundo inamu embeere yokubisamize yokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ne munabidi abwatyo na yetabeera na bukiriza oba tabeera wa mazima kuba yolesa nti agoberera omubaka Muhammad walaisa kadhalik si bwe kityo bwe kiri nti alimu abo abagoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimu abo abamwawukanako mu bigambo n'ebikolwa nga munabidi omu emisiri yavaayo n'akawangamula n'agamba nti singa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mawulidi haram yeke nyini omubaka n'akyogera n'agamba nti mawulidi ihtifal bil mawulid okubeera nga tubeera mu bidaala bya mawulidi omubaka n'akyogera nti kiri haram era nga ne ahadithi ntuufu omusajja yavaayo n'agamba nti ffe twandiga kuzizza twandiga kuzizza nibamubuuza limaaza lwaki mwandiga kuzizza nga ate omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze okugamba nti amawuledi gali haramu nga bwe yaggaana embizzi n'omwenge naga nti ffe twandiga kuzizza olw'ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam yandibadde ayawukanye ku sunna yandibadde ayawukanye ku sunna ffe ne tugakuza mbeokubeera ku sunna ayadhan billah oyo yakyogera gyali ng'alaba nti omubaka ekyo okukyogera naga nti amawuledi gali haramu temugakuza nga agange nalwakubadde n'amalala ag'abantu abasigadde nako tegakkirizibwa haramu nayega agange temugakuza nga gali haramu omusajja yagamba nti ye yandigakuziza ne banne nalwakubadde omubaka yagamba nti gali haramu bamubuuza lwaki n'agamba nti omubaka yandibadde akhalafya nusus fi lqurani wassunna oyo ng'akyogera musanyufu muzibu taliimu yadde okwezisiwala era n'atambula n'olwaleero yeyagala teryamugambako saba allah taasa okuzuula mu ddiini y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam katusembyewo ne hadithi eno emu insha allah قال نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه إمام البخاري وإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم يقام أنت عليكم بالصدق أبانجي ميقواتي كمزمة فإن الصدق يهدي إلى البر وليني أبانجي كنت كمزمة قاقنا مزيلي برونجي بيريلي والبر نيشيتو بيرونج يهدي إلى الجنة بكزير الجنة وما يزار رجل تشيزا كبيرا تسير مدو شاوانغا لرمو بلمو nga yeekwata ku mazima ayogera mazima ebikolwa bye bya mazima omutima gwe mazima era n'abeera nga awangaalira ku mazima ago hatta yuktaba inda allahi siddiqa paka lwawandiikibwa mu maaso ga Allah oba lwakakasibwa mu maaso ga Allah nti omuddu bwati oba omuzaana bwati siddiqa wa mazima ففي هذا الحديث وحديثه تجامو بجلزه وبلغ انت ومد سينغا وانغالي لك مزيما مبيغام بيني بكروا بيني بيرازي ايشيري كمتما ايشيري بكروا بحسن الخاتمة اجينا كبيرا انغا فنا انكو مريرو انونجي الذي يتقرر منه وياقد انغانو كغبيركو وفالمؤمن الصادق نومكرزا اينيوريزا كمزيما يلتلزم الصدق في قول يكواتا كمزيما مبيغامبو بيه ونية ننية ينبيرانغا يا مزيما والصدق في العمل نام زيما مبيكروا بيه والصدق في الخوف نام زيما مكتيا الله تبارك وتعالى والرجاء نوكبيرا نسو بما سغى الله سبحانه وتعالى بدو بوانيكي مكونو nga balaga nti obwesige bwabwe babuzza eri Allahu tabaraka wataala ye gwe beesigamira gwe batya gwe byonna naye nga wanakimanya ayinawo yerezi ye eri mu kiwato tayina gwatya ne wano owanika emikono mu dduwa fenna ne tuwanika Allah tuwe chino, Allah tukusaba, Allah tutiagwe. Nenga wana inawo liiriziye. Esubi alina muirizi. Okutia konako ina muirizi. Walina msanga gawe, tutateleze mpewezu. Na kumadetu sala. Neka tuundana ya alaba. Habana bafebobo bonna ulia gwe dalo, ulia kola chino, ulia gwe gwa wala. Haa, tutereze mpeo. Khaufa jina mpeo. Kuma innama shaitani khawifa ulia ahu. Shaitani bangali yonna ete kukutia mwaba bajikiririza Allah ya ganti falata khafuhu. Temutianga shaitani ya wasila. Temutia vikula vya vashiri kwa basamiza venye nyalwa a. Bamba laga liba liba agabugo vugo ensiri vavishi vichi na janga lina mbigere. Na nyenye shigundi shidedede. Tambula jia girati yenaliko enjuchi yenaliko ensowera emindi emulikuno. Alimu chivuga atambula angabuli amulaba koho amutia. Nomalo ingira musabu kutia kufuna. Ne Allahu jalla fiwala ya ganti fala takhafu. Shaitani ne minyua njiji temubatia. Wakhafuni mutenzani. Mutenze Allahu subhanahu wa ta'ala. So mukirizo wa mazima atia Allah. Atia Allah. Ile subiri unna alisubiramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Talisubira mukatanga, katangire bizibu. Talisubira mukatunda kali muduka, mwatunde nyo. Talisubira nti uyu mwana, gwenine wakaya alike mikisa jange. Era ya soko kugula we njune agenda na akuma one mukwata ko mungalu. Aha. Omukiriza bwati wa ridha era ba alimumbire yokusimecho Allah kyabageze. Oba kibi, oba kirungi nakola atya? Nasima Allah nakugerera lero nojja mu kibuga noddayo nga ewaze nga neza kulese tozizizawo ate ngo ino okulyo ino okutambula ne Allah nagera nti lero luganye lero luganye nojja mu kibuga mali ne bagitwala oba ne bagibba oba ne fiirayo Allah nga watu weyageze noga alhamdulillah Allah watu wageze nsimye. Tuli wamu, notaka kanyingideko wanewa sheikh ampoliku, ampoliku, ampoliku yao riba. Walidi. Walhubbo, nukube ilanu wagazi, mumasuga Allahu tabarak wa ta'ala nga Allah mufaku mutima. Allah siya yugira kunti abakiri zabugi basi ngu kwa gala, ya Allahu tabarak wa ta'ala. Nechilala wa tauba, niwene nyoru, wene nyoru wa mazima. Rutalimu kulimba nti nchifudeko na yengu ulimba Allah kulaba mutima gunti ya uwenzi chitufu uchabu fa uchabu liku uchabu agala noga ndi ribanji tadi na yenga Allah kulaba ulimba ribo chajiriku kati ukubiru wa mazima ni mukubira ngatwini nyamasuga Allahu subhanahu wa ta'ala insha Allah tujia kubira ngatukomahu ulevi gambe vyevi vadevi fonda fonda na yenga vyetulisayu vyevi enji sababu achiti wa Allahu jalla fi'ala atuwanga lize kumbira iyo kubira ba mazima kubo mwana adamu yeneye kwa ataku mazima Allahu jalla fi'ala ya gamba anti wa minal mu'minina rijal minal mu'minina rijal minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alayhi mubakiri za mulimu abasajja abakwata ngabu bwechi wa Allahu tabarak wa taala sadaqu ma ahadullah alayhi ngadalabaka kasa echobuche banywerira konti kino singa kiberawo tujja kubera nga tukakasa nti dala ekigambo cha fetu kirumira dala tuchinywerirako faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir Allah yatulaga nti aye yo yali yogera kwa babalwa nanga muntalo ziddin basaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waga singo lutalo weru tirujja singa gazuwejja tujja genda tulwane tulwanirire dini yo busilamu eno era bwekityo omubaka we yabagamba nti sawa yona tugenda balumbanga bulumbi abamu bakafiranga ate nababeera batakafire demu era nabo babeeranga yantazir nga balindirira okubeeranga bafiira mu kutaasa eddiini ey'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wama baddalu tabdiila era ekyo baakinywererako tebakikyusangako abo baswaba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali bamazima mbigambo byabwe atene babi kakasa manomu baka alabako ndia basajja bewira ere nsonge yobajitukiriza kabiranga bafira ku tauhidi na mazima hakadha fa inna al-abd idha sadaqa ma Allah bwechi tyo muddu singa kakasa Allahu tabarak wa ta'ala fa inna Allah yahfidhu alayhi imanihi Allahu jalla fi ula mukumiru bukirizawi wa yuthabit qalbahu ala tawheed Allah ilana anyweza umutimagu iyoku mawla wa yaruzukuhu husnul khatima Allahu jalla fi ula nabiranga akugabirira inkumiriru inonji lwachi wekuti kumazima mumbira zuzunna بجات ماليري وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته